Dagens afsnit af Hvad så forklarer alt er lavet i samarbejde med Institut for Datalogi. Det er nemlig sådan, at den 26. maj afholder Instituttet for Datalogi ved Aarhus Universitet et palindromjubilæum. 52-25. I år kan de nemlig fejre 52 år som akademisk felt på Aarhus Universitet og 25 år som selvstændig institution. I dagens afsnit, der skal jeg snakke med Kasper. Ved du, hvad algoritmer er? Det er der faktisk ikke særlig mange, der ved. Personligt vidste jeg det heller ikke helt. Jeg har hørt, det er noget, man nogle gange siger. Åh, algoritmerne. Algoritmerne styrer os. Men hvad er en algoritme egentlig? Sådan helt basalt. Hvordan fungerer en algoritme? Og hvad er det for nogle opgaver, den kan klare for dig? Det har jeg tænkt mig at snakke med Kasper om. Lad os komme i gang med dagens afsnit. Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Dagens afsnit er lavet i samarbejde med Aarhus Universitet, og i dag der skal vi snakke algoritmer. Jeg siger, jeg forklarer alt, men det kan jeg jo ikke, fordi jeg er faktisk ikke super skarp. Til gengæld har jeg besøg af Kasper Gren Larsen. Han er professor i algoritmer og machine learning ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
Mange tak.
Vi skal snakke om algoritmer. Og grunden til at stoppe op der, det er, fordi jeg vil gerne sige rytmer.
Ja.
Og jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg ved, at en algoritme er en form for rytme.
Det kan man godt sige. Lidt ligesom nogle dansetrin, der er forudbestemt, hvad man har tænkt dig at gøre, når nogle bestemte ting sker.
Det og kan, derfor sidder jeg fast. Og så er jeg ordblind. Så når jeg først har fået en idé om, at noget hedder noget, så er det den,
jeg godt kalde det algoritmer.
Ja. Jeg starter lige med at sige, Kasper, Ja, jeg sagde det også, at du er rimelig ung af en professor at være.
Ja, jeg er 36.
Ja, det er ret hurtigt at blive professor, er det ikke det?
Jo, det er gået forholdsvis stærkt.
Og er det fordi, da du ligesom er gået i gang med det her, der har du bare vidst fra starten, hvad det var, du skulle?
Jeg tror, at fra et år inden i studiet, tror jeg fandt ud af, at jeg gerne ville forskningsvejen. Jeg tror bare, jeg var fascineret af blandt andet at udvikle algoritmer, ikke, som var en af de første kurser, man møder på studiet. Og det synes jeg, det var bare lige mig. Jeg blev totalt fanget. Jeg anede ikke, dengang jeg søgte ind på studiet, at de her algoritmer overhovedet fandtes. Jeg troede kun, at datalogi var noget med at programmere, og det havde jeg egentlig synes var lidt sjovt. Jeg havde prøvet en lille smule i gymnasiet, og var fascineret af det. Men så jeg så kom på ind og fik de første kurser, og så, at der faktisk var noget dyb matematik, og nogle interessante, hvad kan man sige, puslespil og sådan noget, der også ligger bagved det, som blandt andet er det her algoritmer. Så blev jeg virkelig fascineret af det. Base is
under attack. Når man spiller et spil som for eksempel StarCraft,
ja.
Foregår der så algoritmer inde bag ved det spil, når jeg sidder foran en skærm?
Ja, det gør det helt sikkert. Blandt andet, hvis du nu forestiller dig, så i StarCraft, der skal man jo flytte nogle soldater og noget rundt, eller krigere rundt og slås mod andre spillere. Go, go, go! Og når du nu beder dine soldater om at flytte sig et bestemt sted hen, så skal de jo regne ud, hvordan flytter de sig egentlig derhen. Og der er en algoritme, der finder den korteste vej på den her bane hen til det sted, hvor du har klikket, at de skal flytte sig hen.
Så det er noget, der kører om bagved automatisk?
Ja, det er det.
Kan man gå ind der, hvis nu man vil have en karakter, der halter?
Ja.
Kan man så gå ind og ligge i algoritmen ind, at han vedkommende skal finde den hurtigste vej derover, men de skal altid sådan gå lidt dårligt derhen?
Ja, du kan godt lave noget med, at hvis landskabet stiger mere end en eller anden hældning, så må du ikke gå derop over. Det kan man godt lave en algoritme, der sørger for at finde en korteste vej, hvor du ikke bruger et for stejlt landskab eller noget. Ja. Not enough minerals.
Så som computerspiller, eller bare computerbruger, så støder vi ind i algoritmer hele tiden?
Ja, det er rigtigt.
Det styrer alt om banen. Jeg sidder for en selv nu, når min computer står her, og jeg ikke rører ved den, står den så stadigvæk og kører nogle algoritmer om i baggrunden?
Ja, det gør den. Ja, det gør den helt sikkert. Den kører alle mulige forskellige algoritmer, der holder styr på. Så inde i computeren er der for eksempel ikke så meget Der er sådan noget arbejdshukommelse, som den kan tilgå rigtig hurtigt. Og så er der sådan noget langsommere hukommelse, hvor den gemmer noget af sin data nede, som kan være lidt tungt at tilgå. Og så sidder den hele tiden og regner ud, hvad for noget skal jeg gemme ind i det hurtigste hukommelse, hvad for noget tror jeg får brug for lige om lidt. Så den sidder hele tiden og laver sådan små optimeringer for at gøre din oplevelse så god som muligt, ikke? Så den reagerer så hurtigt som muligt på dit input, når du bruger computeren.
Da du starter på din uddannelse, der ved du ikke, hvad en algoritme er.
Nej, det er rigtigt. Og alligevel, så kan man sige, vi ved faktisk alle sammen godt, hvad en algoritme er. Vi har bare aldrig fået ordet præsenteret. For jeg tror, når vi fleste af os, hvis vi nu forestiller os, at vi går tilbage i matematik-teamen i
folkeskolen. Vi sidder i folkeskoleklassen lige nu, der sidder elever omkring os. Ja. Folk åbner deres penalhus, der står en lærer op ved...
Ja, så du forestiller dig, at lærerinden, hun skriver måske et plusstykke op på tavlen, ikke? Du skal plus 317 sammen med 223. Ja. Og selvom det er længe siden, man nu har plusset tal sammen, så ved vi nok godt alle sammen, hvordan vi egentlig gør uden lommeregner, hvis man nu har sit hæfte der med ternet papir. Så kan man forestille sig, man tænker sig lidt af, så noget med at skrive de to tal ned ovenover hinanden, ikke? Hvor du tager ligesom de mindste cifre står over hinanden, og så de næstmindste cifre står over hinanden, og så videre, ikke? Og så har vi det der med, hvor vi starter nede ved de mindst betydende cifre, så plusser vi dem sammen, og så er der måske en mente, vi sætter op over den næste.
Eller i overskud,
den hopper op til næste, ikke? Og så går vi videre til den næste søjle på papiret, ikke? Plusser dem sammen, husk lige menten, hvis der var sådan en, skriver resultatet, og så er måske en mente, der vil ryge med videre. Og der ved vi godt, at når vi nu har gjort det her et cifre ad gangen, så har vi til sidst det rigtige resultat stående.
Med to streger under.
Med to streger under, lige præcis, ikke? Så den her metode, det er jo faktisk en algoritme, det her, der fortæller os, hvis vi skal plusse tal sammen, så starter vi ved det mindste cifre, plusser dem sammen og tager en mente, og så fortsætter vi. Så det er en algoritme i sig selv, en opskrift på, hvordan du plusser tal sammen.
Et sæt regler?
Ja, det kan man sige. En sæt regler, der beskriver, hvordan jeg løser et problem. Hvor problemet her er plus to tal sammen. Og der kan man fortsætte, så er der også andre algoritmer, hvis nu man skulle gange tallene sammen i stedet for. Så det er lidt mere besværligt, hvis man husker, hvordan man ganger tal. Det kan godt være, de fleste har glemt, hvordan man ganger tal sammen i folkeskolen. Men der var også en metode, vi lærte. Det var noget med at tage det ene cifre og så gange på hver eneste tal. Så var det noget med at sætte et 0, og så tage det næste cifre gange på dem alle sammen, og sætte 2-0 og gange den på hele vejen hen. Og så sidst skulle man plusse en masse ting sammen. Men man havde sådan en mekanisk metode eller algoritme, som altid ville få det rigtige resultat frem, hvis man udførte den.
Men så det vil sige, algoritmer kommer ikke med data og computer?
Nej.
Der skal vi faktisk tilbage i historien.
Ja, de kommer længe før computer, ja. Så til den her måde at gange på, for eksempel, den er flere tusind år gammel, det var den gang, man gjorde helt tilbage i oldtiden, da Babylon stadig var et sted, ikke? Altså, der gangede man faktisk også på den her måde. Det vi så har gjort ved computer, at der har gjort algoritmer mere vigtige, er, at computer kan udføre algoritmerne for os, så vi ikke skal sidde og gøre det i hånden. Og de kan gøre det hurtigere, end vi som mennesker kan gøre, ikke? Så de er meget bedre til at udføre de her instrukser, end vi selv er, ikke? Sådan en computer i dag kan måske lave 3 milliarder af sådan nogle små operationer på et sekund, ikke? Hvor hvis vi skal sidde med papir og blyant, så kan vi måske nå 2 eller 3 tal på et sekund, hvis vi er meget, meget hurtige. Måske næsten kun 1 tal, vi kan nå at plusse sammen på et sekund, ikke? Så de gør egentlig det samme som os, de er bare meget hurtigere til at gøre det.
The crafting of efficient algorithms, a problem that existed long before modern computers, led to a whole science surrounding computation, which evolved into the modern discipline of, you guessed it, computer science.
Altså egentlig, hvis man udvikler algoritmer, ligesom vi gør i min forskningsgruppe, så sætter man sig typisk, og man har et problem, man gerne vil løse. Måske vil man gerne finde en bedre måde at gange tal sammen på, så man finder en hurtigere måde. Ja, for eksempel, hvis jeg nu bad dig om at gange 2 tal sammen, der havde 10 cifre hver, så ville du begynde at klø dig i hovedet, ikke? Det leder man til lang tid at sidde og gøre det på folkeskolemetoden. Så måske findes der en smartere algoritme, der kan finde frem til resultatet hurtigere. Så den er stadigvæk rigtig, den finder stadig det rigtige resultat. Men måske skal man lave mindre arbejde for at nå frem til resultatet. Så sidder vi og tænker egentlig, uden at bruge en computer, på hvordan sådan en algoritme nu kunne virke, så prøver vi på at finde på en ny algoritme, en ny måde at gange tal sammen på. Ja, og der er meget sådan, prøv dig frem, indtil du på en eller anden måde forstår problemet godt nok til at finde på en smartere måde at løse det på.
Some algorithms are better than others, even if they produce equal results.
Vi har ikke opfundet alle algoritmer, der er i nu, vel?
Absolut ikke.
Nej.
For nogle problemer har vi så, så det er lidt forskelligt, hvis du vil plusse, eller du vil gange, eller hvad det nu er, du godt kunne tænke dig at løse. Så for nogle problemer, der har vi faktisk nogle algoritmer, som er det, vi kalder optimale. Så det vil sige, når vi skal ligesom sige, hvor god er en algoritme, jeg har fundet på nu, ikke, så handler det kort sagt om, hvor hurtig er den til at finde svaret. Så hvis min algoritme er hurtigere end din algoritme til at finde svaret, så er min bedre. Og hvordan kan man så sige, at den ene er hurtigere end den anden? Der laver man sådan noget matematik. Altså, der kommer lidt formler ind i det her, hvor man... hvis man nu tænker til igen det der med plus og gange tallene sammen, ikke? Hvis man nu skulle bare gange to tal sammen, som har et siffer, bare et siffer hver, eller plus to tal sammen, der har et siffer hver, så er det næsten lige hurtigt, hvis man kan huske sine tabeller. Men hvis nu man forestiller sig, at tallene de har 10 cifre, så vil du meget hellere plusse dem sammen, end du vil gange dem sammen, ikke? Du kan godt forestille dig, det arbejde, du skal sidde og lave. Hvis du så går op til 100.000 cifre, så bliver det meget, meget værre at gange, end det bliver at plusse dem. Og det er fordi, at den mængde arbejde, vi skal lave for at løse vores problem, hvis man kigger på, når ens input bliver større og større, så vokser den mængde arbejde, vi skal lave for at løse det, den vokser hurtigere med den her gangealgoritme, end det gør ved at plusse dem sammen. Så hvis man skal prøve at lave en lille smule matematik på det, så nu man siger, at der er x cifre i de her tal her, så prøver vi at lave en formel, som... ligesom afhænger af det her x, som fortæller os, hvor meget arbejde vi skal lave. Så hvis vi skal plusse x, så kigger vi først på det første cifre og lægger dem sammen, så kigger vi på næste cifre og lægger dem sammen, det næste cifre. Så vi kigger cirka på alle cifrene en gang. Så det vil sige, mængden af arbejde er cirka ligesom x. Hvis der er x cifre, så skal vi lave x arbejde. Men hvis vi skal gange igen, og nu er det så, jeg håber, man kan huske den her måde, man ganger på i folkeskolen, så er det der med, at man skrev tallene op over hinanden, ikke? Så tog man det ene cifre i det ene tal.
Gange
med dem alle sammen. Så det var allerede x arbejde der. Så tog du det næste cifre, gange med dem alle sammen.
Så det er nærmest x i anden?
Det er præcis x i anden, ja.
Okay.
Lige nøjagtigt. Det er, så gange laver x i anden arbejde. Og så må man spørge sig, når datamængden, altså længden af tallene, bliver længere og længere og længere, ikke? Så det ene mængde arbejde vokser som x i anden, og den anden vokser som x, ikke? Så det er klart, at vi vil foretrække den, der kun laver x arbejde, frem til at lave x i anden arbejde. Klar. Og det er sådan, vi skiller, hvor gode er algoritmer, det er, hvor meget arbejde laver de, som sådan en funktion af inputstørrelsen. Ikke? Så jo langsommere den her funktion den vokser, mængden af arbejde, man skal lave, jo bedre er algoritmen.
Some algorithms are better than others, even if they produce equal results. Generally, the fewer steps it takes to compute, the better it is.
Ja, der er faktisk lidt nogle sjove historier om, hvor folk faktisk har troet, at man har nået, jeg vil sige, den endelige grænse for, hvor hurtigt man kan gøre ting. For eksempel det her med at gange tal sammen, som vi kiggede på før, ikke? Hvor vi siger, ligesom, helt ligesom Babylon, altså tusinder af år har vi gange tal sammen på den samme måde, ligesom vi lærer i folkeskolen. Ikke? Så det er meget naturligt at spørge sig om, er det så fordi, at det simpelthen bare er den bedste måde at gøre det på? Eller kunne det lade sig gøre gange tal sammen smartere end den måde, vi lærer i folkeskolen? Ikke? Er der en hurtig algoritme til at gange tal sammen på? Og det var faktisk tilbage i 1960, var der en russisk matematiker, Kolmogorov, som så ligesom sagde, han lavede sådan en matematisk formodning, han sagde, jeg tror ikke på, kort sagt, at man kan gøre det hurtigere end folkeskolemetoden, ikke? Det skal det her, vi havde vores papir, det skal tage de her x i anden instruktioner eller operationer med sin blyant og papir, før man når frem til resultatet, uanset hvordan vi gør det. Selv om 1000 år, så gør man det på samme måde, man kan ikke gøre det bedre. Så har arrangeret han så sådan et seminar ved Moscow State University i 1960, hvor ligesom var, han inviterede en masse forskere ind, førende forskere inden for hans område, og sagde, nu skal vi bevise, at man kan ikke gøre det smartere. Man kan ikke gøre det bedre end den måde, de gange på dengang. Og så havde de ligesom det første seminar, hvor han præsenterede det her problem, og så videre, så gik de alle sammen hjem og tænkte. Og så de mødes igen en uge senere, så en studerende, som fulgte det her kursus. Og han har så fundet på en ny måde at gange på.
Altså en studerende?
Ja, en af de studerende, der fulgte det kursus, ja. De 2000 år, hvor man ikke kunne gange på smartere måder, så kom ligesom en studerende der, Katsuba, og fandt på en algoritme, som kan gøre det bedre end de her x i anden. Det laver en helt, helt vanvittig tal. Det er næsten ikke til at forstå, hvordan man kan lave en algoritme, der laver sådan en x i 1,587 eller andet. Ikke? Så sådan en virkelig mærkelig algoritme. Så man tager præsenteret der lige pludselig, så nu har man fundet på en bedre måde efter 1000 år. Så egentlig bare det der med, at man stiller sig spørgsmålet, er det her grænsen for, hvor godt det kan blive?
Ja.
Så var det ligesom sat nogle idéer i gang, ikke? Og så var der en, der fandt på en bedre algoritme til at gange. Og så lige derfra, så gik det virkelig stærkt, så løbet de næste 5 år, så lavede man hurtigere, hurtigere, hurtigere algoritme til at gange, indtil man så i midten af 60'erne fandt på en algoritme. Det er sådan en, mange ingeniører kender den hurtige Fourier-transformation.
Ja.
Men det er sådan en måde, man bruger meget signalbehandling og sådan noget, når man har radiosignal og så videre. Og det er en super hurtig algoritme, der kan gange store tal sammen. Og det er så i dag den bedste algoritme.
Men hvorfor er det, at computerne skal bruge de her store, lange algoritmer til at regne ting ud? Altså, hvad er det? Hvorfor fungerer de sådan?
Ja, altså kort sagt, så er det fordi, vi sætter computer til at regne på ting. Det kommer selvfølgelig også an på, hvad man bruger sin computer til, om vi har brug for at faktisk at kunne arbejde med meget store inputs til det. Men en af de steder, hvor for eksempel det her med at gange er vigtigt, er, når du nu logger på din netbank, så sørger du computeren for, at der er noget kryptering, så der ikke er andre, der kan læse de beskeder, du sender med din bank. Ikke? Så der er ikke nogen, der kan bryde ind og stjæle dine penge på din netbank. Og uden at gå ind i detaljer om, hvordan det virker, så en vigtig del af at kryptere, det er faktisk at gange rigtig store tal sammen. Så hvis man siger, hvis nu at vores algoritme til at gange tal sammen, den var virkelig langsom, så vil det tage lang tid at kryptere den kommunikation, vi skal lave på vores computer. Så der er det faktisk vigtigt, for at vi ikke skal sidde og vente på computeren for at kryptere det der data, vi nu skal sende afsted, så er det vigtigt, at der er en hurtig algoritme til at kryptere det. Så kan man forestille sig store firmaer, eller når du søger på Google for eksempel, ikke, hvis du leder efter noget information, så er det også rart, at Google ikke søger hele internettet igennem, hver gang du sender en forespørgsel til dem. Ikke? Så selvom Google har meget computerkraft, så vil det være så nok blive for dyrt for dem, hvis de søgte hele internettet igennem, hver gang du lavede en søgning på Google.
Handler algoritmer altid om at finde frem til noget?
Ja, algoritmer er typisk defineret som, at du har et eller andet input, og så har du et eller andet resultat, du gerne vil finde til sidst. Det er sådan i hvert fald klassiske algoritmer. Der er også algoritmer, som der måske mere skal styre fysiske ting, og så deres opgave ind i den algoritme, der skal køre hele tiden, og så sørge for, at et eller andet ikke går galt. Jeg ved ikke, hvis du har udnævnet noget om atomreaktor. Men man kunne forestille sig, at der sidder en algoritme og holder øje med, hvis det er ved at blive for varmt derinde, så skruer den lige lidt op, for så køler den lige lidt ned. Eller måske ind i dit hus derhjemme, der sidder der sensorerne til din gulvvarme. Den holder øje med, at om nu bliver det lidt for varmt, så stopper jeg med at varme, ikke? Og når det simpelthen bliver for koldt, så tænder jeg lige lidt igen. Det kan man sige, det er ikke en algoritme, der egentlig har et mål om at regne et resultat ud, men det er måske en algoritme, der hele tiden kører for at vedligeholde en anden tilstand.
Ja, ja.
Det kunne man også godt kalde en algoritme, men ikke helt samme slags, som vi traditionelt vil tænke på algoritmer, som tager et input og regner et svar ud.
Algorithms are actually remarkably simple. Data goes in, follows a list of instructions, and a result comes out.
Den måde, vi regner ud på i dag, vi bruger det binært, ikke? Eller vi bruger noget, der kan være sandt eller falsk, eller et og nul, ikke?
Ja.
Og det er den måde, vi kan arbejde, vi arbejder med vores algoritmer på.
Ja, sådan groft sagt, ja.
Helt groft.
Ja.
Men med en kvantecomputer, så kunne du lige pludselig være sandt og falsk, og sandt falsk, at du kunne have en superposition. Og det gjorde, at der var nogle af de algoritmer, som vi lige nu skulle bruge lang tid på, kunne lige pludselig regnes ud på ingen tid. Er det bare regnekraft?
Nej, det er ikke bare regnekraft. Det er fordi kvantecomputere fundamentalt set regner på en anden måde end en klassisk computer. Så det er egentlig ikke, fordi de som sådan er hurtigere. Man kan jo udnytte noget fysik til at du egentlig så har du bare nogle andre spilleregler for, hvad din algoritme må. Lidt sådan, ikke, hvor man siger, den der almindelige algoritme, vi snakkede om før med at plus tal sammen eller gange. Altså, der er en instruktion, der er plus to tal sammen. Det er sådan noget, det kan vi gøre. Her der får du bare nogle andre ting, du kan lege med. Du har nogle flere værktøjer, du kan proppe ind i din algoritme.
Altså kunne det for eksempel være, at den måde, som supercomputer i dag regner algoritmer, det er 2D, og så er kvantecomputeren, det er, nu er det også i 3D.
Ja, altså det er som en analogi for, hvad der foregår. Ja, du har på en eller anden måde en ekstra redskab, du kan bruge til at lave dine beregninger med. Noget, som de almindelige ikke kan. Og det der er interessant, er, at det er ikke alle de problemer, vi har lyst til at løse, hvor en kvantecomputer overhovedet hjælper.
Men det var nemlig det, der undrer mig, fordi jeg så sådan en YouTube-video, hvor de gennemgik sådan et eller andet, og det var kryptering.
The security of the internet depends on encryption.
Og det var fire led, noget skulle igennem for at fungere som en god. Og det var faktisk kun led nummer to, kvantecomputeren kunne hjælpe med. Alle de andre udregninger, det kunne en supercomputer gøre hurtigere eller lige så hurtigt, men der var lige én ting.
Ja.
Som kvantecomputeren kunne helt exceptionelt.
Ja, det er rigtigt. Og det er stadig lidt et mysterie, hvad det er præcis for nogle problemer, som kvantecomputer kan løse hurtigere, end almindelige computere kan. Vi har nogle konkrete problemstillinger, blandt andet dem, der bliver brugt i kryptering, hvor kvantecomputer faktisk hjælper.
Today's encryption works pretty well, but a sophisticated quantum computer can break it.
Og så har vi andre, hvor vi egentlig ikke helt ved, om de overhovedet giver os noget som helst, de her kvantecomputere. Og det er netop fordi, at hvis det bare var fordi, at de var hurtigere end almindelige computere, så ville de jo hjælpe til alting.
Ja.
Men det er det simpelthen ikke. Det er simpelthen, fordi der er nogle ekstra redskaber, og nogle gange er de her redskaber nyttige for nogle slags problemer. For andre, der er de ubrugelige.
In the end, quantum computers are a double-edged sword, at least in the world of security.
They break our current system, but they open the door for more advanced ones.
Algoritmer handler om at få dem til at være hurtigere og hurtigere og hurtigere. Det vil sige, så er der perfekte eller optimale algoritmer.
Ja.
Ved man godt, når man sidder med en algoritme, der ikke er perfekt endnu?
Ja, det kan man egentlig godt sige. En del af forskningen er, og ja, netop, vi sidder hele tiden, og der er nogen, der har lavet en algoritme nu. Lige nu ved jeg, at nogen har lavet en algoritme, der er x i anden, ikke? Eller hvad man siger, de der formler, vi havde før. Og det kan godt være, jeg tror på, at jeg kan måske gøre det endnu hurtigere end det. Og hele tiden så sidder man og prøver på at lave noget, der er hurtigere end det andet. Men det er rigtig nok, men der er jo et eller andet, der er den optimale, noget, der er det endelige svar. Ikke? Der er en eller anden algoritme, der er hurtigst i hele universet til at gange sammen. Selv hvis der kommer rumvæsener, og de tænker på en helt anden måde end os, så kan de stadig ikke lave en algoritme, der er bedre end, hvad siger de, det her x i anden. Det kunne man måske godt forestille sig til, til at gange. Ja. Så man hele tiden, mod en mur, eller når man prøver på at forske. Man ved jo egentlig ikke helt om det, man prøver på overhovedet kan lade sig gøre. Det der med at udvikle noget, der er bedre.
Algoritmen er reglerne for regnestykket.
Ja, jeg er lidt ligesom, hvis du skal bage en kage. Du søger efter en opskrift på nettet, og så finder du en bageinstruktion. Ikke? Så står der smelt smør i gryden, og så bland 500 gram mel ned, og så videre. Ikke? Så det,
og det er algoritmen.
Det er algoritmen, ja. Bageopskriften
så,
i virkeligheden.
Så en algoritme er i princippet et matematisk sprog?
Ja.
Et nyt matematisk sprog hver gang?
Ja, altså du har nogle bestemte regler. Ja, så man har nogle forskellige værktøjer, man kan bruge i sit sprog, som bare beskriver forskellige ting, man skal gøre eller udføre for at nå frem til resultat. Så algoritmerne laver vi egentlig med et formål, så at når du så har udført de her regler, du har stillet op, så til sidst har du resultatet af dit problem. Altså du har fået noget data ind, måske vil du plus to tal sammen, eller gange to tal sammen, hvad du nu har lyst til. Så skal det være sådan, at når du nu er færdig med at udføre alle de her regler, som du har skrevet op, så står resultatet tilbage af det her problem, eller regnestykke. Det skal være der til sidst.
Har man resultatet, før man går i gang med at prøve at lave algoritmen?
Nej, det har man ikke. Nej. Så man laver egentlig algoritmen sådan, at den kan finde resultatet for os.
Så vi laver aldrig en algoritme, hvor man siger, skal vi ikke lave en algoritme og sætte den i gang? Lad os se, hvad for et resultat, den kommer frem til.
Nej.
Hvad kan vi bruge det til?
Det gør vi ikke, nej. Nej, algoritmen er altid sådan, hvor vi har en eller anden, vi ved godt, hvad det er, algoritmen skal kunne.
Ja, okay.
Vi ved godt, at den skal tage noget data, så sådan her ud, og så skal den fortælle os et eller andet om dataen.
Men man kan ikke bare prøve sig frem,
nej. Det er, man kan i princippet sige, der er alt for mange forskellige algoritmer, man kunne prøve til, at man nogensinde ville ramme noget, der var nyttigt.
Men kunne vi komme et sted hen en dag, hvor vi har regnekraft nok, at vi kunne bede en ekstrem super kvante mega computer om at sige, kan du ikke lige regne alle algoritmer igennem, lige at finde ud af, om der er noget, vi ikke har opdaget endnu?
Hvis man sådan strækker den en lille smule, så må man faktisk sige, at det er lidt det, de gør inden for kunstig intelligens. Kan man godt forestille, hvis man nu forestiller sig noget billedgenkendelse for at gøre det lidt mere konkret, ikke? Hvis man skal have sin computer til at kunne fortælle os, hvad er der på det her billede, ikke? Er det billede af en kat eller billede af en hund? Så måden, vi gør det på, det er, og det er også fordi, det er svært at sætte sig ned og skrive nogle regler som menneske, der forklarer præcis, hvad der er på et billede. Er det her billede en kat eller en hund? Hvordan siger man egentlig helt nøjagtigt det med regler? Det, man gør i stedet for, så samler man millioner af billeder ind, hvor vi godt ved, om det er en kat eller en hund, der er på billedet. Og så giver vi det til computeren og siger, prøv du at finde på en algoritme, som faktisk er rigtig på alle det her data, jeg har samlet ind. Ikke? Så den, på kattebillederne siger den kat. På hundebillederne siger den hund. Og så prøver den at lede efter nogle algoritmer.
Og så kan den lave en algoritme, der kan hjælpe en computer med at
lige præcis. Det er præcis den måde, det virker, alt det her kunstig intelligens. Så sidder den simpelthen bare på en smart måde, godt nok, og leder efter en algoritme for os, i stedet for, vi skal sidde og finde på den.
Men alt kunstig intelligens og machine learning, det bygger oven på de her algoritmer.
Ja.
Det er vores udgangspunkt. Uden algoritmer, ingen kunstig intelligens, machine learning.
Det er rigtigt, ja. Så der er faktisk to lag af algoritmer i det der kunstig intelligens, ikke? Så den kunstig intelligens laver en algoritme for os, så den skraber ligesom mellemledet ud, hvor man selv sidder og tænker sig om. Men måden, den finder frem til det, det er faktisk en anden algoritme. Så der sidder en algoritme, der laver algoritmer egentlig inde i computeren, når man laver kunstig intelligens.
Okay.
Og den første algoritme, den der får algoritmen til at lave en algoritme, den skal vi stadigvæk finde på som forskere. Det er også det er sådan mere på den gammeldags algoritme-måde, hvor man sidder og tænker sig om, hvordan kan man få en algoritme til at producere en anden.
Hvis du sådan skal kigge fremad med den måde, den vej, vi går sådan udviklingsmæssigt, også med vores... Vi har computer, vi bærer på os på sigter, får vi også brillerne, og hvem ved, måske rører det ind i os.
I just signed up to be the first human Neuralink beta tester.
Vil algoritmer blive ved med at spille en kæmpe rolle i den måde, vi mennesker laver computere på?
Ja, det vil det helt sikkert, uden tvivl. Altså indtil videre er der kun været en tendens til, at vi gerne analyserer større og større, større datamængder. Også som du siger, ikke, vi har sensorer og alt muligt andet, som hele tiden samler mere og mere data ind. Og jo mere data vi har, jo større vores datamængde er, jo vigtigere bliver de der algoritmer der.
We all use smartphones, but have you ever wondered how much data it generates in the form of texts, phone calls, emails, photos, videos, searches and music? Approximately 40 exabytes of data gets generated every month by a single smartphone user.
Hvis man så lige skulle tage sådan et lille dumt eksempel igen, hvis man, altså, nu har vi snakket om, okay, der var igen det der med plus og gange, og vi har sådan en fornemmelse af, at det der med gange, det er langsommere, og det er også den der langsommere funktion x i anden for folkeskolen, også mod x. Man kan selvfølgelig bare selv, den der computer, man har i dag, den er jo virkelig, virkelig hurtig, ikke? Den der iPhone, du går rundt med i lommen, den kan lave de der 3 milliarder operationer på et sekund. Så man spørger sig, okay, men betyder det overhovedet noget med de der algoritmer, eller kan vi bare tage den dumme algoritme, det er alligevel færdigt på et øjeblik, fordi computeren er så hurtig. Men faktisk, hvis man kigger på stort nok data, så gør det virkelig en verden til forskel. Så nu kan forestille sig, du ved, nu er jeg Facebook, og jeg gerne vil... Jeg vil gerne regne ud, hvem har flest venner. Ikke, så mit data, det er hele Facebook. Så hvor stort er det her datamængde? Ikke? Der er faktisk cirka 400 milliarder mennesker, der er venner på Facebook. Ikke? Så dit x, som siger, dit størrelsen af dit datamængde, det er 400 milliarder.
Ja.
Okay, så kan man spørge sig, okay, men nu kan jeg jo måske lave...
400 milliarder af venner. Okay, det er fordi, du snakker om, hver connection
okay. Er. Ja.
Skal lige have det regnet.
Ja, det er nok. Hvor kom de mennesker fra?
Hvad fanden er det?
Jeg håber, vi bliver aldrig så mange. Nå, men hvis vi nu så siger, jeg kunne være, at jeg lavede nogle forskellige algoritmer til at prøve at regne ud, hvem har flest venner. Så kan det være, at jeg lavede en algoritme, som er sådan en x-algoritme, der er ikke ligesom, når vi skal plus-tale sammen. Nu er lige så hurtigt, som at plus-tale sammen. Ja. Den kigger bare igennem dataen, og så finder den resultatet. Og så kunne man forestille sig, hvad nu hvis jeg havde lavet lidt dummere algoritme, sådan en x i anden algoritme?
Ja.
Og så prøvede jeg at køre den med mit input, det er Facebook, ikke? Så det er det her med, det her x, det er størrelsen af vores input, du har de her 400 milliarder par mennesker, som er venner med hinanden, ikke? Og så hvis den ene algoritme skal lave x i anden arbejde, før den er færdig, ja. Og den anden skal lave x arbejde, før man er færdig. Så man spørger sig selv, okay, hvor hurtigt bliver de her to algoritmer egentlig færdige med at regne, før vi har resultatet? Så vil sige, hvis man tager den hurtige algoritme, den er der... x-algoritmen. Hvis man regner lidt på det, så ser man, at den vil faktisk være færdig inden for cirka 2 minutter med at finde ud af, hvem har flest venner på Facebook. Ikke? Mm. Det er sådan rimeligt, det kan vi godt vente 2 minutter på, at vi får vores resultat af vores analyse, og nu vi ved, at det er jo kæmpe stor datamængde, ikke? Vi skal køre igennem. Mm. Så man prøver at køre den der x i anden algoritme, så selvom din telefon i dag den er hurtig, så vil det faktisk tage 2 millioner år, før at den her telefon bliver færdig med at finde resultatet. Så det er jo fuldstændig ligegyldigt, at vi har fået de her super hurtige hardware i dag, ikke? Hvis man bruger en dum algoritme, når man har meget data, så bliver du aldrig færdig.
Det var, hvad så forklarer alt for denne omgang. Med mig havde jeg Kasper Gren Larsen, professor i algoritmer og machine learning. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten der sad Christoffer Plateau. Tak fordi du lyttede med.